السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين، أهل السنة والجماعة، نزنغو وسلام أهل السنة والجماعة، لوهي أسيب وغيز شرين ناني ربيع الثاني إثمولي ميانية أربعين نتالو هجرية الموافق صلصال تاريخ النموذج مصر النموذج 2025 وسوف وقيا تمارين فتبقى ستظهر مسجد السنة يتغول تمام مياه كذا يمكن تنمى القلوي يمكنوين تقريبا مسجد السحاب niwale kupita hapa na shehe wetu Abu Isa hafidhahullahu ta'ala. Na leo Allah tabaraka wa ta'ala ametuwakilisha kukutana na ndugu zetu Waislamu Ahlusunnati Waljamaa katika msikiti huu al-adhim, lengo likiwa ni kunasihiana, kukumbushana mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu. Nyinyi mnafahamu kwamba hii dini ya Kiislamu imejengeka katika msingi wa nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Kharajahu Muslimun من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. ديني نقول سهيانا، ديني نصيحة، ديني نقول سهيك ولدي الله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسيسي له بإذن الله الكريم تتسمى آية الله تبارك وتعالى. أنا أسمى سبحانه وتعالى تبت سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. آية هي تكفر إلى تحذرش كتكمانا نسؤالا لو الإسلام كغوانا. آية هي تكفر إلى تحذرش يامو لو الإسلام كبسوانا Waislamu kutengana, Waislamu kuacha mafundisho ya Kiislamu ya wao kuwa wamoja. Aya nyingi katika Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala yaamuruna bil ihtisam, anatuamrisha kushikamana, anatuhimiza kushikamana, anatuhimiza umoja, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, jamian kwa pamoja, kila mmoja atoke alipo aje aishikilie kamba. Kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala haifuati mtu, bali mtu ndiye anayekuja akaishikilia kamba. Haifuati mtu kwa sababu kamba ya Allah ni nyofu. Lau kama itaachiliwa kamba ya Allah imfuate mtu, itapatikana ile hali ya al-i'wijaj, kwenda kongo, kwenda ukongo. Na hii si tabia ya dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hadha al-haqu laysa bihi khafa'u fada'ani an bunayyati al-tariqi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نقوم به نيجي أيام الله نسمع مستقيما إليه يوكا. Kamba kumfuata mtu inaondoa ile hali ya unyoofu. Kamba ya Allah ni haddullah almatin. Kamba ya Allah ni dinuhu alhaq, ambayo amemteremsha nayo dini hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا صراط مستقيم. هي نجيان إلي نيوكا فاتبعوهم فاتبعوهم. هي فاء إلى معنى فاء مكام هذا فمنينه فاتبعوه وكوا نجيا يانغ فاتبعوه إفواتي فا وكوا إمنيوكا فاتبعوه إفواتي ولا تتبعوا السبل نوالا سبيت قليفيانية جبباني فتبرك بكم عن سبيل لتقطوين تتنجي الله سبحانه وتعالى. Allah anatuamrisha al-i'tisam, umoja, mshikamano, tuje tuishike na tuikamate kwa pamoja kamba, tutoke tulipo tuifuate kamba, tuishikilie ile kamba. Aya nyingi katika Qur'an. Na alipoamrisha hili akakataza kinyume chake, الأمر بالاعتصام كأمر الشوات وشكمانه النهي عن ضده لكتازو أمبال المكوية كتازا كينو مجاكي إذو يهي أن أمر الاعتصام والوحدة بس يهي الله تبارك وتعالى أن تحذرش الاختلاف والفرقة. Ndiyo maana alisoma aya za Qur'an, anasema subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihuna. Msiwe washirikina, msiwe wale ambao wamelimega jambo la dini yao. Wa kanu shia'a, wakawa mapotepote, wakawa makundikundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo wanafurahi, wanajiona kwamba wao ndio wasawa, na wasio kwa wao hawapo katika usawa. Kullu yad'i waslan lilayla wa layla la tudurru lahum bidhaka.
akawa kila mmoja anajiona yeye ndiye mwenye usawa, asiyekuwa yeye wala asiyekuwa ni mtu wa mila yake hayupo katika usawa, wakawa ni sawa na yale asemayo mshairi kwamba kullu yad'i al-wasla lilayla, kila mmoja anadai ya kwamba ana mafungamano na Laila. Yule anasema Laila ni wapi, na yule anasema Laila ni wapi. Wa Laila la tudhiru lahum bidha, lakini Laila hawakubali kwa hilo, kwa maana kila mmoja anaona kwamba haki ni yake yeye. Yule anasema haki ni yake sisi, sisi tuko kwenye haki, na yule anasema hapana, sisi ndio ambao tuko kwenye haki na wale wako katika batil. Lakini ikiulizwa haki inawakataa hawa, haki inawakataa wale, haki ina vigezo vyake kwamba atakayekuwa hivi na hivi na hivi na hivi akashikamana navyo, huyo ni wangu. Ambaye hana vigezo hivyo hana mafungamano nami. Ndugu zangu katika dini, aya ya kwanza nilisoma, nimesema aya hii ni tahadhari, na aya hii kadhalika ni himizo, anatahadharisha mtengano subhana na mtengano na udhaifu, kama alivyosema katika Qur'an, wala tanazaru, na wala msizozane. Waislamu msizozane, msifanye yale ambayo yatapelekea mizozo. Fatashalu, mkifanya hivyo mtafeli. Watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu. Wala tanazaru, msifanye yanayopelekea mizozo. Fatashalu, mtafeli. Watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu. Mtengano ni mwingi, umoja ni nguvu, umoja wa kushikamana katika haki, umoja wa kushikamana katika dini, umoja wa kushikamana katika itikadi sahihi ya Kiislamu ni nguvu. Allah tabaraka wa taala amemtakasa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwamba hahusiki kutokamana na wale wote ambao wamesababisha mipasuko ya Waislamu kwa wao kuyafanya mambo ambayo hayapo katika sharia ya Kiislamu. Rasul hahusiki na watu hao, na wao hawahusiki na Rasul alayhi salatu wassalam. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in, hakika wale ambao farraqu dinahum, wameifarakanisha dini yao, ai shakkatuhu, wameimegamega wakaigawagawa, mithili ya safina, yule akachukua ubao wake na yule akachukua ubao wake, mithili ya safina, yule akaondoka na mlingoti, yule akaondoka na mkungu, yule akaondoka na sukani, yule akaondoka na kadha. Farakurina ai shakkatuhu lastaminhum fi shay, walipolibega jambo la dini yao wakawa mapote mapote. Watu hawa Muhammadi, wewe huhusiki nao, lastaminhum fi shay, katika jambo lolote huhusiki nao. Walaisu minka, na wala wao hawahusiki kwako wala hawaitiki. Innama amruhum ila Allah, na hakika si vinginevyo kwa mabaya ya haya walioyafanya, jambo lao liko kwa Allah. Allah waliyemkaidi, aliyewaasa akawanasihi washikamane, waepukane na mizozo katika dini, jambo lao hawa ambao wewe huhusiki nao liko kwake. Bila shaka haya ni makemeo makali kwa Muhammad, wewe wala usijali, jambo lao hawa liko kwangu.
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون,
kisha atakwenda kuwapasha habari kwa yale waliokuwa wameyafanya katika hali ya kuiharibu dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Ikhwati al-iman,
ametaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala hadith kutoka kwa Abu Huraira kwamba anasema Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam,
إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا.
حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا رضي كوينو مامو متاتو لأنا تكيه كوينو مامو متاتو يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Anaridhia Allah kutoka kwenu
tauhid,
tendo la nyinyi kumpwekesha Mola wenu katika ibada.
Analipenda sana subhana,
analiridhia sana subhana, na kwa ukubwa wa ridhaa zake subhana kuliridhia jambo hili,
ndio maana jambo hili likawa ni asasu din, asasu din, msingi mkuu wa dini ya Kiislamu, al-amru bit-tauhid.
Ndio maana anataja al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah katika kitabu chake, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, na kubwa mno, na kubwa mno alilolilidhia Allah na kuliamrisha
tauhid.
Hakuna amri kuu itakayozidi amri hii ya adhim, hakuna. Allah ana amri nyingi juu yetu, lakini hakuna amri itakayozidi amri ya tauhid,
kumpwekeshwa Allah katika ibada.
Ndiyo asasi ya dini ya Kiislamu.
Allah atuamrisha kusali, Allah akatuamrisha kutoa zaka, Allah akatuamrisha tuseme kweli, Allah akatuamrisha tuwe na wakweli, Allah akatuamrisha kadha wa kadha wa kadha wa kadha.
Hakuna amri kuu katika amri za Allah ambayo itaizidi amri ya tauhid.
Yarda lakum an ta'budu,
anaridhia kutoka kwenu nyinyi mumwabudu yeye,
na wala msimshirikishe na kitu chochote. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam,
wa anta atasimu bihablillahi jami'an, na pia anaridhia kutoka kwenu nyinyi mshikamane katika kamba ya Allah kwa pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiane, wala msifarikiane. Kufarikiana si kupeana migongo kwamba hadha sharaqa wa hadha gharaba, yule amekuwa na mashariki, yule amekuwa na magharibi. La, kufarikiana alikokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaambiwa fulani amefarikisha umma,
ni yeyote yule ambaye amezua katika dini ya Allah ambalo halimo, huyu kaleta mzozo, huyu ameleta mzozo kwa Waislamu,
huyu amekuja kuleta furka kwa Waislamu. Kwa nini? Pale alipokuja na lake ambalo halipo kwenye dini, dini ambayo ikishikiliwa ilivyo inajumuisha, dini inajumuisha yanayokuja kuhalifu dini yanaleta mtengano. Hii ndio kanuni. Kwa kutaka kuwajua akina nani wanaleta furka za Waislamu wa kwa wao, ni wale ambao hawakutosheka na wahyi mbili, wahyi wa Qur'an na wahyi wa Sunna. Hakutosheka na Qur'an huyu kajana lake ambalo halipo kwenye Qur'an, hakutosheka na sunna huyu kajana lake ambalo halipo katika hadithi,
huyu analeta mtengano kwa Waislamu.
Ama wale wanaoshika Qur'an, wale wakashikilia mafunzo ya mtume wao sallallahu alayhi wasallam, hawa hawaleti mtengano, hawa wamekuja kuimarisha yaliyokuwepo, hawa ni watu wa haki, hawa ni wafuasi wa wahi wa Qur'ani na wahi wa sunna.
Anasemaje Ibn Qayyim al-Jawziyya katika Ighathatu al-Lahfan?
Anasema al-mu'rid ani tawhid mushrikun shaa am aba, wal-mu'rid ani sunna mubtadi'un dalu shaa am aba. Atakayeipuuzia tauhid, ambaye hatoijali tauhidi, huyo ni mshirikina,
atake akatae.
Atakayeipuuzia sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama, akawa hana habari na sunna, hataki kusikia kuhusu mtume, kafanya, kasema, kaelekeza, kapinga, kakanusha, kakataa, hataki kusikia jambo hilo,
huyo ni mtu wa bid'a, mpotevu, ametaka au amekataa. Sisi masdar ya izza ni Qur'ani na sunna. Anasemaje Rabbul Alamin subhana,
anasema awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim,
hawakutosheka,
hawakutosheka kuwa sisi tumewateremshia kitabu kinasoma kwao, hawatosheki na aya zetu.
Aya wanazigawa ahlul ilm sehemu kuu tatu.
Kuna al-aya ash-shar'iyya,
ndizo hizi zilizokusudiwa na hii aya, Qur'an na sunna. Hizo huitwa al-ayatu shar'iyya, aya za kisharia. Qur'ani ni aya za kisharia, hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni aya za kisharia. Huu ni wahyi na huu ni wahyi. Qur'an ni wahyi, sunna ni wahyi. Kwa dalili hii katika Qur'ani na sunna,
wama yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل هي مشوشة نهي مشوشة وحي وقرآن ومشوشة نوحي وسنة ونوبينيشة وحي وقرآن هي مشوشة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إليني كما نمبيه وقرآن نمفان وقرآن فموجن قرآن.
المهم نحن كبسيما نقول anayefaridisha safu za Waislamu si mwingine, ni yule ambaye hakutosheka na wahi wa Qur'ani na wahi wa sunna,
akaleta mambo mengine ambayo yako kinyume na Qur'ani na sunna. Huyo amefanya jambo baya kabisa ambalo amelikemea Allah katika Qur'ani, ambalo Allah tabaraka wa taala amemtakasa mtume wake sallallahu alayhi wasallama juu ya wale wote ambao kwamba hawakutosheka na wahi wa Qur'an na sunna,
kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hahusiani nao. Watu hao, ndugu zangu katika dini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishakutahadharisha
juu ya kuchanganyikana na wale ambao kwamba hawashikilii jambo la tauhid wala hawashikilii jambo la sunna. Akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr iliyoko katika as-sahih,
inna Allah la yaqbilu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijal walakin yaqbilu al-ilma biqadri al-ulama.
Allah subhanahu wa ta'ala haiondoshi ilmu yake kwa kuivua kutoka katika vifua vya wanawazuoni, kwamba ameamka alim fulani hana ilmu. Indama yastahdhiru al-adilla, anapotaka kuhudhurisha dalili hapati kitu kwenye kifua chake, ana aya wala ana hadithi, vimepeperuka.
Sivyo hivi Allah anavyoiondosha ilmu. Walakin yaqbidu al-ilma biqadri al-ulama,
lakini Allah anavyoondosha ilmu ni pale anapowaondosha wanawazuoni katika maeneo fulani.
Alim fulani mkufa, alim fulani wa mahala fulani mkufa. Hivi ndivyo elimu inapochukuliwa, mpaka ifike wakati mahala fulani hakuna hata alimu mmoja, watu watawafanya wapumbavu wao, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya watu wajinga wasio na ilmu kuwa ndio makimbilio yao. Fasuilu, wakaulizwa hao watu wajinga wasiofahamu, faatau bighairi ilmu,
wakatoa fatua au fatwa bila ya ilmu.
Fadallu wa adallu, watapotea na watawapoteza wenzi wao. Katika hadithi wanasema ulama, hadithi hii ndani yake kuna tahadhir ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatahadharisha umma juu ya wale watu ambao kwamba hawafuati kitabu, hawafuati sunna, watu wasiokuwa na maarifa, watu wasiokuwa na ilmu. Anatahadharisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye hii hadithi kuna mahimizo pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akina nani tuchukue kutoka kwa ilmu,
tuchukue ilmu anil mutamassikina bi kitabillah, kutoka kwa wale ambao wanashikilia kitabu cha Allah wa sunnati rasuli na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam,
wa ala manhaj salafi al-um,
na juu ya manhaj au njia au mfumo wa wale wanaochukua kutoka kwa wema wa dini tangulia, watu wa maarifa, watu wa tauhid, watu wa sunna, watu wa ilmu, watu wanaosoma, watu ambao vipo hai vituo vyao bililmu. Hao ndio ambao kwamba wanaaminika katika dini, wasiokuwa hao hatuna muamana nao katika dini, si mtu wa tauhid, si mtu wa sunna, si mtu wa ilmu, si mtu wa maarifa, hatuna muamana nao katika dini. Ndio maana akaipokea ile athar alimamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah katika muqaddima wa sahihi yake, akasema hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah qala hadathana Isma'il ibn Zakariya an 'Asim al-Ahwal an ibn Sirin rahimahullah qala lam yakunu yas'aluna 'an al-isnad فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أما سيدنا مسلم رحمه الله قال تحدثي أبو جعفر محمد بن صباح نيا قسم أما تحدثي إسماعيل تتوى زكريا kutoka kwa Asim al-Ahwal, kutoka kwa Ibn Sirin mbora wa matabi'in na katika wabora wao. Anasema hawakuwa wakiulizia isnadi, hawakuwa na kawaida hiyo, walikuwa wakiaminiana. Muhammad bin Sirin mwanafunzi wa masahaba kina Anas anazungumzia wakati wao na walimu wao, hawakuwa wakiulizia isnadi kwa kule kuaminiana baina yao, kwa kule kushikamana kwao na sunna. Anakuja mtu na hadithi, yapokelewa hadithi yake, anakuja mtu na hadithi inaandikwa hadithi yake.
Falamma waqa'atil fitna,
ilipoanza kutokea fitna.
Fitna gani?
Fitna gani hii?
Wanasema fitnatul manahij,
fitnatul aqaid wal manahij, fitna katika aqida, fitna katika manhaj. Wale wana bid'ah, wale wakuja na bid'ah, wana bid'ah katika aqida, wana bid'ah katika kadha.
Yale kutokea mambo ya kizushi, watu wakaanza kutanabahi kwamba hapana, hapana. Sasa hivi,
sasa hivi hapana. Akija mtu na hadith anaambiwa tutajie, sammu lana rijalakum, tutajie watu wao.
Umepata wapi ni hadithi?
Zama gani? Zama tabi'in, zama tabi'in, zama ambazo hakuna baina yao na rasul ila mtu mmoja tu, sahaba alayhi salatu wasalam. Yani wao na rasul ni sahaba, hawakumwona rasul alayhi salatu wasalam, wamezingwa na masahaba. Zama hizi wao na rasul sahaba. Vipi angekuwa Muhammad bin Sirin kipindi hiki? Ila tuzungumzie atba'u at-tabi'in au zama za a'immatul huda, zimepita zile, zikaja zaman na zaman na zaman mpaka zama zetu hizi. Wale zama zile walikuwa wanatanabahi, wanasitukana na kuchukua tahadhari. Ehe, kuna hadith? Naam, hebu tutajie wamepata wapi wao na rasuli. Kuna mtu mmoja alikuwa sahaba, walikuwa makini kiasi hiki, tutajie watu wako. Hii ni ilmu ndio utakaotupa, lakini umepata wapi? Anaanza mtu kuhadithia, amenihadithia fulani, na tunamjua jamani, vipi ilmu yake, vipi ucha Mungu wake? Ah jamaa, ana shida huyo. Sawa, eh, kutoka kwa nani? Kutoka kwa fulani. Jamani fulani vipi? Eh, alhamdulillah, ana shida, ni mtu mwema. Vipi akida yake? Nzuri. Manhaji yake? Salama. Kutoka kwa sahaba, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inachukuliwa hadithi. Zama gani? Zama za Muhammad bin Sirin na Hafsa binti Sirin. Fayundaru ila ahli sunna, wanaangaliwa wale waliotajwa, akina nani ni watu wa sunna, sio watu wa bid'a. Sababu watu wa bid'a wamekuja kufarikisha watu, haifai kuchukua kutoka kwao. Hawa waliokuja kuleta balbala katika safu ya Waislamu. Anasema Ibn Sirin, athari hii ipo kwenye muqaddima wa sahihi Muslim kwa isnadi hii tuliyoisikia. Muslim kaichukua kutoka kwa Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah, naye amehadithiwa na wenzake, akiwa na wenzake amehadithiwa na Ismail mtoto wa Zakaria, kutoka kwa Asim kutoka kwa Muhammad ibn Sirin. Wanafunzi wa sahaba wanatazama na kina nani ahlu sunna, kupokewa hadithi zao, hiyo kuichukua. Wanatahadhari zama zile, vipi zama zile ambazo dini inauswa dhahiri shahidi, watu hawana muamana, mtu iko tayari akanyage misahafu iliyopangwa aende mwisho kule kumewekwa bumbu bila pesa, yuko tayari aikanyage misahafu akachukue pesa za malizi, akanyage msahafu wa kwanza, msahafu wa pili, na kwenda kuchukua pesa. Anajalia mashaf ni ngazi ya kupanda juu kuchukua pesa.
Waltumisat dunia biamali lakhira,
ikawa ni zama hizi kama alivyolisifia Ibn Mas'ud, zama za wale ambao wanaitafuta dunia kupitia matendo ya akhira. Hizi vipi zama zetu hizi?
Fayundhuru ila ahli sunna fayuhadu hadithuhum,
wanaangaliwa ni akina nani watu wa sunna za kupokelewa hadithi zao,
kwa sababu sunna maqrunatun biljamaa, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-Istiqama. Anasemaje?
Anasema wal bid'atu maqrunatun bil furqa kama anna sunnata maqrunatun bil jamaa fa yuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu bid'ati wal furqa. Haya maneno ya Ibn Taymiyyah katika al istiqama. Anasema wal bid'atu maqrunatun bil furqa, bid'a iko pamoja na mtengano.
Kwenye bida mtengano lazima upatikane, kwa Uislamu
maqruna imeambatanishwa, bida imeambatanishwa na mtengano. Penye bida kuna mtengano, kanuni la yatakhalluf, kama ambavyo sunna maqrunatun biljamaa
kama ambavyo sunna imeambatanishwa na umoja. Kwenye sunna kuna umoja. Utakuwa umoja, shika kitabu. Unataka umoja wa Uislamu, shika sunna. Unataka kinyume chake, acha sunna, acha Qur'an. Fuata rai za watu, fuata maono ya watu, fuata fikra za watu kwenye dini. Akasema yukalu ahlu sunnati wal jamaa, ndio wale wanaitwa watu wa sunna na umoja, na wale wanaitwa watu wa bid'a na mtengano. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu bid'ati wal furqa. Falamma waqa'at al fitna qalu sammu lana rijala fayunzaru ila ahli sunna wa natazamu ahli sunna ni akina nani, fayuhadu hadithuhum, zinapokelewa hadithi zao. Wayunzaru ila ahli bid'ah na wanatazamu wazushi, fala yuhadu hadithuhum, hazipokelewi hadithi zao. Ubaya wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanazua katika dini ya Allah wameparadhanisha safu za Waislamu walio wamoja kwa aya ambazo kwamba tumezisoma katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna bid'ata, hakika bid'a, ma lam yashra'uhu min ad-din, ni lolote lile ambalo Allah hakuliweka katika sharia ya dini. Fa man dana bi shay'in min dhalika mimma lam yashra'uhu Allah, yeyote yule ambaye ataitakidi chochote katika hayo, katika yale ambayo hakuyaweka Allah katika sharia, huyo ni mtu wa bid'a. Wa in kana mutaawilan fi, hata kama ana taawili zake, muda kuwa amefanya jambo halipo katika sharia, basi hilo jambo ni bid'a. Hata kama yeye atakuwa ana taawili zake na tafsiri zake na maelekezo yake, lakini ni jambo ambalo kwamba halikuwekwa na Allah katika dini. Mtu akalifanya hilo jambo akiitakidi kwamba linafaa na halikuwekwa kisharia na Allah, hiyo ni bid'a. Wa in kana mutaawilan fihi, hata kama atakuwa ana taawili zake huyo mtu. Haya pia amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika al-Istikhara. Leo kuna bid'a ngapi? Kuna bid'a katika aqida, tuna bid'a katika ibada, tuna bid'a katika muamala, tuna bid'a katika suluki na akhlaq, bali tuna bid'a katika da'wa. Mapote mangapi yamekwenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mapote mangapi? Hadithi wala haraj, hadithia unavyotaka, hesabu unavyotaka. Ni Rasuli alayhi salatu wassalam ndiye aliyesema kwamba umma huu utakuja kufarikiana makundi 73. Baadhi watu wa bid'a hawaitaki hii hadithi kwa kuwa ni kijiba cha roho, wanaidhoofisha kwa maadili dhaifu, kwa kuwa ni hadithi ambayo iko wazi kabisa, hadithi ambayo imefichua maradhi ya umma, hadithi ambayo imefichua uhalisia wa mambo.
Wasatafariku hadhihi al-umma ala 73 firqa,
na umma huu utakuja kutofautiana makundi 73, kulluha fi nar illa wahid, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Kwa 72 halika, yani dhalili. Baadhi ambao wameona kwamba sio dhaifu ni hadithi, lakini Mtume hakusudii Waislamu, anakusudia mila za kikafiri. La, ulama shurahu alhadith wanasema hawa waliokusudiwa ni ahlul qibla, ahlul qibla, wanaoswali wakaelekea qibla kama Waislamu. Hawa ndio wanaokusudiwa. Waislamu watakuja kutofautiana makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Hadithi hii Muislamu anapoisikia atakiwa utaharuki moyo wake, utaharuki moyo wake, aogope na ajikague na atake kujua ni lipi hilo moja, ili ajikague nimo simo kwenye sifa za wale wenye kundi moja hilo, ambayo ni at-ta'ifatul mansura, kundi lililonusuriwa, al-firqatun najia, kundi lililookoka kutokamana na kuingia katika moto.
Muislamu na kilitimamu anaogopa na anataka kujua wale 72 ni akina nani, kwa wamefanya nini, mbona ni ahlul qibla, mbona ni watu wenye kuswali tena wanaelekea qibla, na Rasuli anasemaje juu ya qibla? Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslim,
atakayesali sala zetu hizi akaelekea qibla chetu, akala vichinjwa vyetu kwa kutakili kwamba sisi ni waislamu wenzake, huyo ndiye muislamu.
Alafu hapa hapa anaambiwa hawa 72 hawa ni ahlul qibla.
72 baada ya ilmu wanasema 72 si 72 idadi,
kwamba tukihesabu makundi yaliyopotea ni 72 kama alivyosema Rasul la alayhi salatu wasallam. 72 ni idadi kubwa kwa kukusudia kwamba ni mapote mengi, lakini sio 72 kwa dhati ya 72.
Ukina kusema hapana ni 72,
hata kama yatazidi 72, lakini 72 kwa maana 72 ni mapote mama ya hayo yaliyopotoka.
Kwa bil mithali yatadhhab al maqal,
Shia ni pote katika 72. Shia ni pote mama,
limebeba aina za mashia.
Kwa mashia wengi wanarejea kwenye Shia. Shia Zaidia ni Shia,
wanarudi kwenye Shia.
Shia Ithnaasharia ni Shia, wanarudi kwenye Shia.
Ndiyo hao Jaafaria,
ndiyo hao Imamia. Shia Ismailia ni Shia, wanarejea kwenye Shia.
Kwa Shia limetoa watoto pote, kama pote Shia lina watoto, huenda likawa na wajukuu na vitukuu, lakini wanarejea kwenye Shia.
Shia hii iko kwenye 72.
Kadhalika Al-Khawarij, ukisoma kitabu Al-Milal wal-Nihal cha Shahristani utaona Al-Khawarij na mapote yao, wamekusanywa na jina Khawarij, alafu yako mapote chini yake majina hawa Al-Qa'diyya al-kadha kadha kadha, wanarejea kwenye Al-Khawarij.
72 yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Ni lipi hilo ya Rasulullah?
Ni lile lililoshikamana na yale niliyonayo mimi leo hii na masahaba wangu.
Mtume na masahaba wake sallallahu alaihi wasallam walikuwa na mambo gani? Ni Muislamu mwenye akili anajiuliza, kwani Rasul na masahaba alayhi salatu wassalam walikuwa na mambo gani? Walikuwa na sera ya kilimo kwanza? Hapana, sio mambo yao, na wala hakushughulishwa na kilimo, na ndio maana hakuwa akikifahamu kilimo alayhi salatu wassalam.
Ndio maana aliwakataza wasipandikize miche ya mitende alafu zikafisidika katika ulimwa. Walipopata sika masahaba, acheni tuzimee kawaida,
msifanye hii tahadhir zikafisidika au zikapungua. Akauliza kulikoni tende?
Wakasema ulituambia tusifanye kadha ya Rasulullah. Hadithi ya Sahihi Muslim,
akawaambia antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi ni wajuzi zaidi wa kuyajua mambo yenu ya kidunia. Yani endeleeni na taratibu zenu, sijui mambo haya, si mwana kilimo.
Bwana Mtume alayhi salatu wasallam,
kwani mambo gani ambayo kwamba yuko nayo yeye na masahabu wafuvi? Hapana,
Rasul na masahaba wana mambo makuu manne.
Rasul na masahaba wana mambo makuu manne yaliyobeba dini kwa ujumla wake.
Rasul alikuwa ni muallimu wa aqida na masahaba ni wanafunzi wa aqida kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Wataka salama ya nafsi yako uwe kwenye lile kundi ambalo limenusuriwa,
shikilia yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba, itikadi yako ya Kiislamu, kaa ujifunze itikadi yako ya Kiislamu.
Waislamu wangapi wafahamu dini yao? Hawafahamu aqida yao. Dini ni itikadi, dini ina itikadi, msingi mkuu katika dini ni itikadi. Ndio maana wanakufurishwa wasiokuwa na itikadi yetu kwamba ni makafiri, qaulan wahida, hakuna ikhtilafu. kama ikhtalafa ahlul ilm amekhalifa aqida si muslim anatakini juu ya itikadi ya utatu mtakatifu hadha kafir aduu Allah wa aduu rasulihi wa aduu almu'minin qawlan wahidan sababu dini ni itikadi itikadi yetu ni kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dini aqida yetu aqida yetu ma almasih ibn maryam illa rasul قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون هنا عقليت عيسى من مريم عقوة اسمه هو لكتومي ولشبيت قبل ياكل جبريل نما ما ياكل صديقة كانا يأكلان الطعام ولقوة لكل بقولة موانا نما ماهي Tume na masahaba sallallahu alayhi wasallam ni mwalimu aliyofunza ibada na masahaba ni wanafunzi waliofunza ibada. Haini ibada ibada ila ile iliyofanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema Hudhaifa, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha. Ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msifanye. Wewe unatakini kwamba ni ibada, lakini je, masahaba wamefanya? Hapana. Sahaba anakuasa, anakuambia usifanye. Kama haikufanywa na masahaba si ibada. Huwezi kuwakiuka masahaba. Wao ndio walioshushiwa aya zikuwa bichi bichi. Tasomwa mbele ya hadhira yao. Wao ndio waliopokea hii ilmu kutoka kwenye kinywa tahara cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kujana ibada ambayo kwamba hawakuifanya wao ni kuwatuhumu akili zao, ni kutuhumu utiifu wao kwamba hawakuweza kufanya, hawakutekeleza. Walipatwa na ajizi. Na vipi utawatuhumu watu walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi utawatuhumu watu waliobashiriwa pepo wako hai wanatembea kwa nyayo zao juu ya mgongo wao? Vipi utawatuhumu watu ambao Allah ametangaza radhi zake juu yao wako hai akawathibitishia ikhlas ya matendo yao na akasema ni wingi wa ibada hao? Walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'ala رحماء بينهم تراهم ركعا ركعا سجدا angalia hizo siga ruka kuna mubalagha sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan ikhlas ala tibishi wingi wa ibada wingi wa ikhlas simahum fi wujuhihim min athar sujud wana alama zao hao zipo juu ya mapaji yao ya uso. Wako waliosema wana nuru za waangaza, wako waliosema wana athari za sijida. Afu akasema hizo ndizo sifa zao zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa. Watu wametajwa kwenye Taurati, wa mathaluhu fi injili kazari, wametajwa kwa sifa zao kwenye injili ya Isa kwamba wao na nabii wao kazari akhraja shaqahu faazarahu fastaghlaba fastawa ala suqi, kama vile mmea mmoja. Mmea mmoja ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mwanzo Muislamu wa kwanza katika umma huu. Kwanza yeye mmea mmoja ukatoa matawi. Matawi ni masahaba. Matawi ni yale yaliyokuja yakamtia nguvu ule ubua. Ubuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja shaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yujibu surra'a liyaghidha bihi al-kuffar. Tuatiaje ukumbafuni watu hao kwamba wewe wajua zaidi kuabudu, wewe unajua zaidi maslahi ya da'wa kuliko hawa, wewe wajua zaidi njia za da'wa kuliko hawa, utakuwa wapi wewe? Wewe watuhuma sahaba na ushaaswa ushanasihiwa na Hudhaifa kwamba ibada yoyote unayoiona kwamba wewe ni ibada lakini haikufanywa na maswahaba, acha, haina khairi, haina khairi. Hata kama wewe utaona kwamba ina khairi, makoti mangapi yamekhalifu katika leo hii, makoti mangapi?
Anasemaje al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Busrawi kwenye ile aya ya Allah katika sura al-Ahqaf, قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
أقسم ابن كثير
شيني آيه من تفسيرات تفسير القرآن العظيم على سمع رحمه الله. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. انتهى كلامه رحمه الله. أما وتو السنة وتو لزميان جماعة موجة يحق يا وإسلام ولكسمية كل كتين أو قولي ambayo haikuthibiti kwa masahaba, tendo fulani watu wanalifanya min ajili ya dini, kauli fulani watu wanaileta min ajili ya dini, lakini haikutoka kwa masahaba, ahlu sunna wanakisemea kitendo hicho au kauli hiyo bid'a. Nani maneno haya? Anasema Ibn Kathir,
wanazoona kumbui wa karne ya nane,
sisi leo tuko mwaka 1445, karne ya 15 hijiria.
Wanakisemea kitendo chochote ambacho watu wamekiingiza kwenye dini alafu hakimo, kikitafutwa hakipatikani marejeo yake, au kauli au dhikri au muradi watu wameuingiza kwenye dini, tukirejea hatupati marejeo yake, inabaki tukusema kwamba kwani kuna ubaya, kwani ni tusi, mimi metukana hapa, si nimsabihi Allah? Lakini umemsabihi Allah kwa mtindo upi?
Yani Abdullah bin Mas'ud alipoona kule Iraki watu wamekaa miduara, kila kiduara kina amiri, kiongozi wa mduara huo, kila mwanaduara ana changarawe zake 100, pale pana kiduara, hapa pana kiduara, pale kuna kiduara, pale kuna kiduara, msikiti umejaa viduara, kila duara kina kiongozi. Anawaambia wazake, leteni tahalili mara 100, leteni tahalili 100. Kila mmoja anahesabu 100 kwa vichangarawe vyake, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Akimaliza tahalili, kiongozi anasema sabihu 100, leteni tasbihi mara 100. Wanahesabu subhanallah, subhanallah, subhanallah tusi, subhanallah tusi, la ilaha illa Allah tusi, Allahu akbar tusi, sio tusi. Wa subhanallah walhamdulillah yamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Neno hili subhanallah au alhamdulillah ukilitamka lillah ikhlasan, linajaza upeo wa mbingu na ardhi. Mtume anasema katika hapa, lakataliwa na Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud sahaba mtukufu, Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akimwita ibnu ummi abd, mtoto wa mamake abd, akasema kwa masahaba, anayetaka kuisoma Qur'an vizuri kama ilivyoshushwa aisome kama anavyoisoma Abdullah bin Mas'ud, tazkia. Na kabla hapo wameshazakiwa na Allah tabarak wa ta'ala, dhalika ja'alnakum ummatan wasata ay khiyaran udula, walisha adilishwa na Allah, masahaba wote waadilifu. Lakini bado Rasul anasema anataka kusoma Qur'an vizuri aisome kwa kisomo cha huyu Ibn Mas'ud. Rasul mwenyewe alayhi salatu wassalam alipomtaka Ibn Mas'ud apande kwenye mti fulani kwa shida yake fulani, akapanda juu ya ule mti, ukavuma upepo, ukazipandisha juu nguo zake, kikoi chake, kiasi kwamba masahaba wakaona ugoko wa Ibn Mas'ud,
wembamba wa ugoko wa Ibn Mas'ud, muundi wa mguu. Kwa ule wembamba wake wakaangua kicheko. Akauliza, nacheka wembamba wa ugoko wa Ibn Mas'ud huyu?
Wallahi, ugoko wa Ibn Mas'ud mzito kwenye mizani siku ya kiyama
kuliko mlima wa Uhud, kuliko mlima wa Uhud.
Yani wako mlima wa Uhud kwenye mizani,
alafu wako mguu wa Ibn Mas'ud.
Mguu wa Ibn Mas'ud mzito kuliko jabali Uhud. Tunashaka naye gani Ibn Mas'ud? Anasimama katika kundi moja, anawaambia ya ummat Muhammad ma asra'a halakatakum.
Umma wa Muhammad, mbona haraka mnaangamia?
La ilaha illallah inaangamiza,
subhanallah inaangamiza, alhamdulillah inaangamiza. La,
wanajua kwamba hivi vyaangamiza, hizi ni dhikra, lakini pale waliko ziwekea hizi dhikri namna yao maalumu, mfumo wao ambao si mfumo waliokulia masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam.
Mtu asija kasema kwamba kwani nimetukana, si subhanallah, sisema alhamdulillah, sinasema Allahu akbar, wataka nimtukuze baba yako, niseme baba yako akbar, unawivu na Allah?
La, huu mfumo huu nani kawafundisha?
Hatukatai subhanallah, hatukatai alhamdulillah, lakini kuziwekea hizi miradi na adhkar, mfumo huu maalum msikitini, kama vile dini mna mzunguko na kiongozi anaamrisha, mwatekeleza amri.
Umma wa Muhammad, ma asra'a halakatakum,
yani kipi kinakupelekeni mwangamia haraka?
Bado nguo za mtume wenu hazijachakaa,
vyombo vyake alivyokuwa akivitumia havijavunjika. Hawa hapa masahaba wa mtume wake wamejaa.
Anawarudisha kwenye uelewa wa masahaba wa mtume.
Masahaba wa mtume wake, yani kana kwamba anawaambia, mmewahi kuwaona wakayafanya haya? Ni juzi tu mtume kafa, nguo zake bado zipo, basi angalau zama ziwe zimerefuka, kwamba mafunzo ya rasuli yamepotea. Lakini bado
akamwambia Abdurrahman, hasa ibn Bichangarawe tu twahesabia tasbihi na takbiri na tahalili,
kwani kuna ubaya gani yani Bichangarawe tu hizi?
Akamwambia, nini antum la'ala milla hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nyinyi wallahi mko katika milla imeongoka kabisa kuliko milla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au muftatihu babi dhalala, au kama si hivyo basi mkubali kwamba mmefungua mlango wa upotevu.
Moja katika mambo,
nyinyi mpo kwenye madhehebu na mila ongofu kuzidi mila ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maanake mko juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mkubali hivi au mmefungua mlango wa upotevu?
Akauita ule mtu,
sababu sote tunakubaliana hawako katika mila iliyoongoka ikashinda mila ya mtume Muhammad. Kwa nini? Allah alishisifu mila ya mtume Muhammad, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wewe Muhammadi unaongoza kuna njia iliyonyooka. Hatuna shaka sisi Waislamu juu na kuongoka kwa mila ya rasuli alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo la pili hili ndilo ambalo linastahiki kwao. Hawa wamefungua mlango wa upotevu. Na upotevu ni nini? Upotevu maishio yake wapi? Mtume alishasema, wa kullu dhalalatin fi nnar, kila upotevu ni motoni. Haya, tunaambizana Waislamu katika msingi wa maudhui yetu kwamba sisi Waislamu tunatakiwa tuwe wamoja. Umoja wetu Waislamu unapatikana kurejea kwenye Qur'an, umoja wetu unapatikana Waislamu kurejea kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizoswihi kutoka kwake. Tukisema zilizoswihi kutoka kwake, tumeyatoa mambo mawili. Tumetoa wale ambao hawafuati mwenendo wa Mtume kwamba hawahusiki. Tumetoa wale ambao wanaegemea hadithi kwamba zatoka kwa Mtume, sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo yao fulani kwenye dini, alafu hazikusimama.
Urejee kwenye Qur'an, urejee kwenye sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umoja wetu wapatikana hapo, kinyume na hapo. Atakayeleta yasiyokuwa ya Qur'an kwenye dini, atakayeleta kwenye dini yetu ya Kiislamu yasiyokuwa yamethubutu na kusihi kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameleta farqa kwa Uislamu. Sababu Waislamu wako kitu kimoja, wanafuata kitabu cha Mola wao na sunna za Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Huyu kaja na matango pori na anataka awalishe watu, huyu amekuja kufarakanisha watu.
Walbid'atu maqrunatun bilfurqa wasunnatu maqrunatun biljamaa fayuqalu ahlu sunnati waljamaa kama yuqalu ahlu albid'ati walfurqa.
Maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-istiqama. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula awajumuishe Waislamu neno lao ni mmoja, awaruzuku Waislamu kurejea kwenye kitabu cha Mola wao, na wakirejea Waislamu kwenye kitabu cha Mola wao, basi kuna kheri kubwa watazipata. Allah anasema man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, atakayeomba kinga kwa Allah akarejea kwenye kitabu cha Mola wake, huyo ndiye aliongozwa kwenye njia iliyonyooka. Kwa warejee kwenye kitabu, warejee kwenye sunna za mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawili haya huwaletea Waislamu masdar ya nguvu zao na izza zao na haiba zao. Wakifanya hivyo watapata haiba, watapata izza, watapata nashara, kalima yao itakuwa ni moja, kwa kuwa masdar yao ni moja. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.
Ana uliza al-akh kwamba tulisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na sera ya kilimo kwanza, wala ufugaji, wala kadha. Yeye na masahaba walikuwa na mambo manne yanakamilisha dini, kwa walikuwa kidini zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Mambo manne anasema al-akh, nimetaja moja, itikadi, nimeacha matatu, japo niliyataja kwa namna nyingine. La pili, ibada. Kuna itikadi na kuna ibada. Sema itikadi, hapo Kiswahili wanasema itikadi, Kiswahili pia wanaita itikadi. Kuna itikadi za vyama za mpira, kuna itikadi za siasa, kuna makatibu, kuna katibu wa itikadi na wenezi chama fulani. Itikadi wako wanasema ni alhukmu dhihiri aljazi, hukmu ambayo mtu anaipitisha kwenye akili yake ikakata shauri kiasi kwamba harudi nyuma wala hasiti. Kitu hiki itikadi ni msimamo, nasimamia hapo, hatubadiliki. Kama kuitakidi Mola wetu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaa, hiyo ni itikadi. La pili ni ibada. Mtume sala sala amekuja na ibada, atufundisha ibada, akatuambia vipi tuabudu, katuelekeza kwenye Ramadhani kuna saumu na ina maelekezo yake, tunakula dagu, tunafuturu. Amehimiza watu wawahi kufuturu, watu wachelewe kula dagu. Elekezo ibada ya somu. Akatuambia man lam yadaa qawla zuhur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, asiyewacha kusema urongo na kufanyia kazi urongo na kufanya maasiya, Allah hana haja huyo kwa huyo mtu katika kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake, bora ale bora anywe. Maelekezo ya ibada, ibada ya ijmai, wewe na mke wako sema maneno haya wanapotaka kumwendea mkeo. Faida yake, kama mmeruzukiwa watoto hatovuriwa na shetani huyo mtoto. Sema bismillah, Allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitana ma razaqtana,
ibada ya kuoa na binti kuolewa, la nikaha illa biwali wa shahidai adli, haisihi ndoa isipokuwa itakayosimamiwa kufungwa na wali wa kisharia na mashahidi wawili waadilifu. Elekezo katika ibada mbalimbali, Rasuli ameelekeza alayhi salatu wasalam swala, akatwambia sallu kama raaitumuni usallu, hija akatwambia khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada ya hija, yani msihiji kama mlivyozoea. Sasa hija ilikuwepo kabla ya Rasuli alayhi salatu wasalam, walikuwa wanafanya hija Makuraishi, lakini yeye akaja akawafunza hija sahihi, ikiwemo hija sahihi ni mahujaji wapatikane kwenye uwanja wa Arafa, wale wamekaa au wamesimama, kuwa uwanja wa Arafa lazima wawepo mwezi tisa. Hija ya mwanzo hawakuwa wakikaa Arafa, kwa kuwa Arafa si katika haram, na wao walikuwa wakijifaragua na kujifahari na kujinadi kwamba sisi ni watu wa haram, hatukae nje ya mipaka ya haram. Arafa haipo kwenye haram, haram ni vile viunga vitukufu, ile ardhi tukufu pale Maka. Haipo Arafa. Dhahiri akamwambia mafunzo ya ibada ya haji chukueni kutoka kwangu, na yeye akasimama. Kwa ibada yako lazima iwe ina maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada yako yoyote, yaani usifanyie ibada bila maelekezo ya Rasul. La pili, la tatu ni muamala. Muamala kwa Kiarabu, muamala kwa Kiswahili muamala. Watu wengi wanadhani muamala ni pesa tu. Muamala unaingia hapo, muamala umesoma. Muamala ni kutaamaliana pande mbili, kwa maana muamala mtu na mtu, baina yao kuna muamala. Mtu na watu hawa kuna muamala baina yao, watu na mtu kuna muamala, watu kwa watu kuna muamala, jirani na jirani kuna muamala, mwalimu na mwanafunzi kuna muamala. Naam, muuza na mnunuzi kuna muamala. Kwa muamala wenu ngoje, lazima ufuate muamala wa mafunzo wa masahaba na Mtume. La dhaba hilo la tatu, la nne la mwisho ni da'wa, ambao hukusanya akhlaq na suluk na mengine. Da'wa walinganiaji, da'wa ya kuikuni mumayizati, da'wa zako ni kipaumbele kwenye da'wa yako ni nini? Sisi tunaona kipaumbele kwenye da'wa ya Rasuli ni tauhid, kipaumbele kwenye da'wa ya Rasuli bali mitume wote ni tauhid, apwekeshwe Allah katika ibada. Kisha kuna at-tadarruj, yani shay'an fa shay'an, kama ilivyokuwa aya kwenye Qur'an, lakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna, kuweni ulama rabbaniyyina ambao mnawalea wanafunzi wenu min sighari ilmi ila kibari, kutoka kwenye udogo wa ilmu mkapanda nao kidogo kidogo kuelekea kwenye ilmu kubwa. Wewe fanya hivyo, au nawapa watu makubwa madogo hawayajui bado, ya msingi bado hawajafahamu. Haya manne walikuwa nayo, na manne haya yametolewa kwenye hadithi moja imesema hivyo? Ni wanawazuoni wetu wameisoma da'wa ya Rasul bilistiqra'i watatabui, wakatoa kwa madini tano kwa ujumla wake. Masahaba ya Mtume wao walikuwa wana mambo haya manne, wakapokea Waislamu. Wewe unabisha lugha nyingine ambayo haziko huko, ili kufundisha kwako kuwe sahihi, kwa maana wakapatia katika rahmatullahi alaihim ajmain. Naam, wanadai watu wa bid'a kama bid'a, na mimi mawahabi nazo bid'a kama dua ya kuhitimisha Qur'ani ambayo yasomwa tena ndani ya sala ya nini katika haramaini. Je, hili dai lao lina ukweli? Dua au khatmi Qur'an haikusini, na sisi Ahlu Sunna wal Jamaa dini yetu haijafungamanishwa na msikiti mtukufu wa Maka, kwa sababu tunachofanya pale ndio dini yetu sisi, hali kwenye mwili haijafungamanishwa.
baadhi wamefanya istihsan kama maana fuqaha, kuna rai la dini za fuqaha, kwa wengine kwa maono yao wana hivi, ili wengine wako na mambo ya haja kabisa hana dalili, lakini qunut kama qunut ile ndio maalum ya khatwa ya Qur'an au ni qunut, kama ni qunut jambo limezungumzwa na fuqaha na wanasema ahlul ilm wameruhusiwa kuonda utakacho katika sehemu kuu tatu. Miongoni mwa hizo ni kwenye dua haya kunuti. Naona wanachukuta. Kunuti gani? Swali ile alfajiri msikitini. Ah. Swali. Ile haikuthibiti. Ni bid'a. Hadithi aliyotegemea Imam Shafi'i haikuthibiti. Na kwa maelezo yake mwenyewe Imam Shafi'i isipo sahihi hadithi. Ah, maneno yangu niliyoyatamka yachukueni yapitieni ukutani ili kujiondosha kwenye dhima. Sababu si kweli kwamba yeye anazijua hadithi zote. Si kweli. Si kweli. Na ndio maana akamtaka Imam Ahmad rahimahullah kwamba akipata hadithi yoyote sahihi kutoka kwa mtume amjulishe, mamoja iwe imetokamana na watu wa Sham au watu wa Kufa au watu wa Wahi, amjulishe. Kwa nini? Kwa kuwa Imam Ahmad alikuwa ni mjuzi wa upekuzi wa hadithi kuliko Imam Shafi'i رحمه الله. قال الإمام الشافعي يقول الزور قد قصده. يومار أحمد أطار دفن الفقه مع الإمام الشافعي. الشافعي أرى دفن الحديث كتب أحمد. وللبيان لتفتيه بالبيان. فصا كل قرود إلى المسيح أما قرود النوازل نقرود يا إبادة التراويح خصوصا وانزيا ست مزاك من التعالى وقبيشه kuna hadithi nyingi wanazungumza masuala ya qunut na kuna wengine wanakataa, yani kuna khilaf masuala hayo. Huyo unaona haikuwa alikusii ana dalili yake na itegemea ile kadhalika. Basi itegemea kwamba hii alitegemea huyu msiri na kama msiri maelekezo yake ya kweli hayo masuala mengine. Huyo wakifanya watu qunut, hata wale wanaokataa qunut wanasema utaitikia qunut. Utaitikia qunut. Sisi hatukunuti kwenye misikiti yetu, lakini tukiswali juma ya ani ya kunuti tunaitikia kunuti. Kauli imezungumza kutoka kwa ahlul ilm. Wengine wanaelewa kwamba kunuti ni kitu kimezidi, hakikuwa katika swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sawa na rakaa ya tano kwenye swala ya rakaa nne, huwezi kumfuata imamu kwa kuwa imezidi na ile imezidi. Wakaolelewa wengine kwamba hatufuati imamu kwenye rakaa ya tano. Hii ndio kauli nyingine. Hafuati imamu kwenye rakaa ya tano. Sema mimi subhanallah kaenda juu, anaenda chini yake. Sisi tunaishi. Katika chini kwa msubiri arudi, tutoe naye salamu kwa pamoja. Ni bora zaidi kuliko kutoa salamu peke yake. Japo yote yafaa. Lakini bora zaidi kumsubiri. Akae shahudi na mimi, asema asalamu alaykum wa rahmatullah. Wengine rakaa tano hii haipo, wafuata? Hapana. Wengine wakuelewa hatufuati pia basi kwa ima wamatia au wamenini, sisi hatufuati mamlaka kama mamlaka, kwa kufuata mamlaka ya Saudi Arabia sio hoja kwetu. Sisi kwenye hivyo ni kitabu na sunna ya mambo kama hawakupatia Waislamu, hatuwafuati sisi elimu yao kwenye masala hayo yamefikia hapo. Tumeona vizuri hapo, sio hoja hii. Mwenyewe mawahabi wengine nini tena bidaa zenu hasa ni Qur'an. Wako wamekataa kwamba dua ya kufundisha Qur'an, hakuna dua special ya kufundisha Qur'an, hakuna. Je, vipita kumuti? Haya masala mengine sasa. Tumetoka kwenye dua ya kufundisha Qur'an, tunazungumzia dua ya kumuti. Na kwenye kumuti ahli elimu wanasema wanaruhusiwa katika hizo sehemu tatu. Uongo utakati. Kwenye kumuti na kwenye tashahudi kabla ya kutoa salamu na kwenye sijda. Kama unataka kuruhusu, wanasema watu bidaa kuwa kuna bidaa nzuri na kuna bidaa mbaya, wakitegemea hadithi, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Wanasema wa kullu dalala fi nnari. Hapa hawadai sio rumuni ile kusudia kundu mbili zimefuatana ambazo ni muhdatha na bid'a, kutokana na kanuni za kilugha maneno bila ghaiba, lakini ahlulilmu wamezoea hizo shughuli zote za sasa hivi na hapo
ahlulilmu wanasema mchezo mimi hakuna bila hizo bila 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 kwenye dini hakuna bila nzuri na bila nzuri ndio bila nzuri kwa mara nyingi wanajenga hoja ya bila nzuri na maneno ya Umar ibn Khattab ni'matul bid'atu hadhihi bila nzuri ndio hiyo ya kwa kusanya watu tarawih nyuma ya imamu mmoja msikitini tabibu gari Ramadhani ulai mkali kisha Umar akatembelea usiku kuwaona Waislamu walikuwa kabla yake Umar zama za Abubakar na sehemu katika kipindi cha rasuli wanaswali wamefarajika kawaida akaona hawakusali wote waswali nyuma ya imamu mmoja huyo akaja usiku kutembea pale na mmoja katika wahudumu wake msikitini pale kumewashwa mataa kulikuwa hakuna mataa zamani akafurahishwa na ile jambo akasema ni'matul bid'atu hadhihi bid'a nzuri kama kuna bid'a nzuri nikiwa na haya mama sisi kama alivyosema Abdul tunasema kwamba ile kukusanya watu msikitini maimamu wote wa kunyuma ya imamu mmoja jambo lile kwani halikufanyika sasa za mtume mpaka ni bid'a sasa sisi tunasema bid'a ni lolote katika dini ambayo kwamba limeanzishwa halina mfano wa awali katika dini hii jumla katika dini. Lakini je, tendo la kwamba imamu mmoja anawasalisha maamuma alikuwepo kabla ya jambo la Umar? Ilikuwepo si mtume kuwasalisha siku tatu jamaa msikitini, bali siku nne jamaa msikitini? Kisa yawaje bila wakati rasuli alishaifanya huyu? Si bila nani kusema bila Umar hakukusudia bila ya kisharia ni bida ya kilugha na wakati huo wengine wakisema kama ni bida basi ilikuwa ni bida nisbia, anakusudia bida kwa asilimia kadhaa. Yani ukizingatia wakati wa Abu Bakri halikuwepo tendo la maamuma kuswaliwa na imamu mmoja msikitini, Abu Bakri hakufanya hivyo zama zake, ni bida kwa Abu Bakri. Lakini ukiridhishwa kwa mtume sio bida alisunna mtume kawaswalisha Waislamu jamaa msikitini. Kwa hiyo Umar kaidi ya kusema kwa nani? Kwa Rasuli alayhi salatu wasalam. Kwa nini kafanya siku nne tu? Amechelea isije ikafaradishwa. Alikataa, hakukataa watu kufaradishwa. Hakukataa, ndio maana siku moja ameingia msikitini usiku, akaona kwenye kipembe cha msikiti kuna watu wako nyuma ya imamu wao wanasalisha. Akauliza, kina nani? Mwezi wa Ramadhani? Akaambiwa wale wana yule mwenzao viongozi wa Qur'ani wanaswalisha pale, yule ni Ubay ibn Ka'b. Akasema kwa ihsani walipatia, akatoka sana. Kwa maana halikufaradhishwa kufanya na sahaba, lakini lau kama angeendelea nalo yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ingelifaradhishwa, na akasema nimechelea isije ikafaradhishwa hii. Na ndio swala pekee ndefu kuliko zote ikawa mashaka duniani tawala. Lakini alipokuwa hukumu yake ya kufaradhishwa inaendelea au imekatika? Imekatika. Kwa nini? Hauwezi kuja wahi kwa Umar, hauwezi kuja wahi kwa Abu Bakar, kwa ikaondoka ile hofu ya kufaradhishwa wakati huo ile jambo la masahaba ambalo alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliacha kwa mazingira haya tu kuchelea kufaradhishwa kwake. Kwa bid'a bid'a katika dini, bid'a ambayo kwamba itafanya bid'a kwenye mambo mengine ya kiada, sio kwenye dini. Fe'l ni bid'a, fe'l ni bid'a, bid'a ni bid'a dini. Ah, bid'a kwa maana ya kuruma bid'a ni kitu kimekuja hakikuwepo kwa tangu. Yaani leo afunie kwa masuluhu au Imam Shafi rahimahullah awalisho kujua hiki ni kwa nini masema nasema si hivi kwa sababu hili ni feli ya upepo. Ama alipoipo kwenye zama zao bida basi anapata dhambi, anatengeneza feli, hapati dhambi. Kwa nini? Hajaliegemeza kwenye dini. Likiegemezwa feli kwenye dini, kwa msikiti yote ambao haina feli swala zao batili.
hili litakuwa ni jambo la kidini basi. Kiasi kama laondosha thawabu lisipokuwepo. Misikiti yote wanaswali bila ya mazulia, swala zao hazikubaliki.
Tutakuwa tumeleta zulia kwenye mambo mengine. Lakini je, tuwaambia mashafiia msiswali kwa kumuti mtu yasiri bid'a? Anakubali? Hakubali. Kwa nini? Anaitakidi hiyo ni dini. Ndio maana baadhi yao wakiswali nyuma ya mahambali au watu wengine wasiokumuti, baada ya salamu anasujudu sajida tisawa. Kwa nini? Imeapa kumuti. Kwa kuizingatia kumuti ni nini, jambo kwenye dini.
Lakini hasujudu sajida tisawa kwenye msikiti ambao fili lake halijawashwa.
Kitu tunaona tu leo.
Sababu haitakidi kwamba ni jambo la kidini, liko hele hewa mali kwa sawa.
Anaelezea ndugu yetu swali ya mada ambayo inshallah insha Allah. Je, nasuri ndoa iliyosimiana huko alafu wakaoana? Kuna namna mbili. Kuna wale ambao wamezini alafu wakafumaniwa. Yaani mfano kapo wa binti anajua kwamba au amepewa habari dawa kwa naiko chumba fulani. Kila kapiga taarifa kwa baba yake, akaja mjomba, akaja nani, akaja na ustadhi, akapiga cheki langu pale huko kutoka jangani.
Toa huyo na makofi juu.
Ndugu yetu panga ile ndoa ya manispa. Ndoa ya manispa. Ndio tena ndio hapo nakuja makofi mimi matatu na mateke.
Toa.
Toa saja. Ni sasa mimi sije balaka. Sasa kwa nguvu. Kuozesha. Kwa idhini ya nani, sina kukubali kumwoa, nakubali kumwoa.
Sababu usipokubali pale kuna makata na mama magongo. Kwa hiyo imo kwenye magongo au kubali kumwoa.
Ndio hizo.
Hiyo si.
Hiyo si. Sababu anaweza kawa mzimu lakini hajamridhia kuona mke wake. Alitaka tu akili shahawa zake. Na katika masharti ya ndoa, aridha baina ya zawjain. Waridhiana. Tumelewana vizuri hapo. Na mengine ambayo kwamba wanataja ulama.
Ama ikiwa nakusudiwa kwamba alishazini naye yule akagundua kwamba alichokifanya si sawa, na yule mwanamke naye kadhalika, yule akatubu kwa Mola wake juu ya madhambi yake, na yule akatubu kwa Mola wake juu ya madhambi yake, toba ambayo imepatikanisha masharti makuu matatu ya toba.
Na masharti yanataja kwenye maana masharti ya toba, at-tauba an-nasuh, al-iqlaq 'ala adh-dhanb.
Wao wamejivua kwenye hiyo dhambi, wamejivua kama linavyovuliwa shina la muhogo. Iqlaq ni kung'oa mti na mizizi yake. Wamejivua, wamejitoa kwenye hiyo dhambi, basi
al-'azm 'ala 'adam al-'awla,
wakaazimia kwamba hawatorejea tena.
Sharti la pili, an-nadam ala ma fat,
wakajuta juu ya yaliyopita.
Na tatu,
haya masharti ya toba yanashuhudia.
Umetoa kwenye dhambi, umejutia, umeazimia kwamba ulijutia.
Umejitoa, umeazimia, umejuta. Kujuta maana yake pia usiitaje kwa furaha ile dhambi. Yaani kwa umekaa na wenzako
mimi
zama zangu za ujana, yule binti yule yule rafiki pale,
wewe unajitia, hii si lugha ya kujitia.
Kuzungumza sumuza hayo madhambi, mimi nilifanya sumuza, si lugha ya kujitia. Alijitia hata kukumbuka hapendi.
Yakipatikana haya masharti, toba ni nusuhu imekamilika. Ikiwa ni dhambi la wahusu wao na mwana wao.
Alafu yule mwanamke akawa hajapatwa na ujauzito, hana mimba, kijana akatafuta njia za kisharia, akatuma ushenga, wakenda wakapeleka posa, ikakubaliwa, akatajiwa mahari, akatajiwa siku ya ndoa, wakaoana, hakuna ubaya.
Hakuna ubaya wala uharamu kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa, kwa sababu at-ta'i min adh-dhanbi kama la dhanba lahu, aliyetubu juu ya dhambi ambayo alifanya ni sawa na ambaye hana dhambi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wengine sasa, kuna al-ibadhiya, ibadhi wengineo hawaruhusu jambo hili. Lakini kwa haya tuliyotaja, haya ni mambo ya haki. Bismillahir Karim. Ikiwa hana ujauzito kama nilivyosema, au hana ujauzito kama nilivyosema, ikitokea ni mjamzito, haiswihi ndoa ya mjamzito, haiswihi ndoa ya mjamzito. Mamoja, ujauzito huu au amepewa na huyu anayetaka kumuoa au amepewa na mwingine, haiswihi, haiswihi. Japo katika madhhabu ya Shafi'i wanaonelea kwamba hakuna ubaya kama atakemuoa ni huyo alimpa ujauzito, na wakaegemeza haya kwa alimamu Shafi'i rahimahullah. Lakini alimamu Shafi'i rahimahullah, kama wanavyosema baadhi ya ulilm, kweli amesema haya isipokuwa akaweka sharti kama ataozeshwa huyo mjamzito na imamu murtabat, kiongozi anayezingatiwa kama vile imamu mkuu, kwa maana khalifa wa muslimin, kiongozi mkuu wa nchi, qadhi. Lakini alimamu Shafi'i kwenye fatwa yake hii amepingwa na amekhalifiwa na jumhuri ahli al-ilm katika wanazuoni madhahib nne. Kwa maana alimamu Ash-Shafi'i amekhalifiwa na alimamu Malik ambaye shekhe wake, na amekhalifiwa na alimamu Abu Hanifa, na amekhalifiwa na alimamu Ahmad. Wao wanaona haiswihi ndoa ya mjamzito, na madhehebu yao ndio madhehebu yenye nguvu, kwa sababu alimamu Shafi'i dalili aliyotegemea ni dhaifu. Wanasema amelitaja hilo na Ibn Qayyim imma kwenye Zadul Ma'ad au kwenye I'lamu al-Muwaqqi'ina 'an Rabbil 'Alamin. Sikuwa kitabu kipi katika hivi viwili, ile kwenye tabiri hiyo kimoja kati yao. Hoja iliyotajwa ni dhaifu, na jumhuri ya ahli ilmi wao wana dalili ya aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Hii ndio hoja waliotumia ahli ilmi hawa, umumu wa hii aya wa ulatul ahmali, na wajawazito ajaluhunna, muda wao wa nini sharia haikusema, ili viingie vingi au vyote, muda wao wa kumaliza eda ya kuachwa ni kule kujifungua kwao. Kimwacha mwanamke mja mzito akajifungua baada ya siku tano, eda imekwisha, wanataka tena kampose tena, usimwambie mama fulani nimekurejea kwanza leo ni mtu wangu, umechelewa. Wa ulatu al-ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahunna, ni mwanamke mjamzito aliyefiwa na mumewe, mume amefariki siku ya saba, yule mwanamama ambaye yuko eda kizuka anajifungua, eda yake imekwisha mpaka atakiwa akawe 4 ashhurin wa 10, miezi minne na siku kumi, ingekuwa hana ujauzito. Pale alipojifungua siku ya saba au ya nane, eda yake ya kupewa na mume imekwisha pale pale, kwa maana anaweza akaja akaletewa kosa akaja kaolewa. Wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahum, anayetaka kuolewa na mjamzito muda wake wa yeye kufaa kuolewa ajifungue. Kwa aya hii inakuja ni amma hoja ya jumhuri ahli al-ilm wal mukhalif al-imam al-Shafi'i rahimahullah. Mas'ala ya kulli wallahu a'lam.